Αγαπητοί φίλοι και φίλες του Χριστιανισμού 104,3, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα πάρα πολύ μεγάλη χαρά πάλι εδώ στα μικρόφωνα της ραδιοσυγνότητας του Χριστιανισμού, αλλάζοντας τη ροή του προγράμματός μας και εναρμονιζόμενοι και εμείς στο κλίμα και τον πρόγραμμα των ημερών για την έτσι υπενθύμηση αυτών των Άγιων Ευλογημένων ημερών, ταξιδεύοντας 2000 χρόνια πριν στη γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όπου εκπληρώθηκε ένα απίστευτο εδάφιο και ο λόγος έγινε σάρξ και κατόκισε μεταξύ ημών. Και πιο κάτω είδαμε τη δόξα αυτού, δόξα ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Έχει την αγάπη μας από όλους εδώ, από τον ήχο που είναι ο αγαπητός Νίκος Μεταλλινός και Νίκος Μαρούτσος, που θα έχουν την τεχνική επιμέλεια αλλά και την επιλογή των ύμνων. Και εδώ στα μικρόφωνα σήμερα Δημήτρης Καραγιάννης, Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης, θα σε κρατήσουμε συντροφιά. Είμαστε εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Θυμίζουμε ότι είναι 15ήμερη εκπομπή, κάθε δεύτερη Πέμπτη, και έχουμε τώρα μια ιστορία περίπου 13 χρόνων με αποκλειστικό και μόνο γνώμονα την ύψωση του Ευαγγελίου του Ιησού μας Χριστού, του θεόπνευστου αυτού λόγου, και πώς από διάφορες επιστημονικές πτυχές και όψεις τα πάντα είναι τέλεια, τα πάντα είναι σοφία, επί ο Κύριος, είτε αν κοιτάξουμε στο θέμα της δημιουργίας, είτε σε θέματα πιο πρακτικά, αρχαιολογίας, θεοπνευστίας του Λόγου του Θεού, θέματα συγγραμμάτων, θέματα αστρονομικά, σε οποιοδήποτε επιστητό και να κοιτάξουμε, λέει ο Δαβίδ, εισπάσαν τελειότητα είδων όριων, αλλά ο Λόγος σου λέει είναι πλατής σφόδρα. Ευχόμαστε μέσα στην καρδιά μας καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα, και πάντα, όσο και κοινότυπη να μοιάζει, η ευχή παραμένει ίδια να γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός, ο Ανεστημένος Κύριος, μέσα σε κάθε καρδιά, και από πλάσματα να γίνουμε όλοι οι Θεού, όσοι εγνώρισαν και δέχθησαν Αυτόν, εις Αυτούς έδωσε την εξουσία να ονομαστούν τέκνα Θεού. Αγαπητέ Ανέστη.
Καλησπέρα, αγαπητέ μου Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που έχουμε την ευκαιρία για μια ακόμη ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ευχαριστούμε τους ακροατές που είναι κοντά μας. Ευχόμαστε ο Κύριος να τους ευλογεί πλούσια. Και όπως είπες, αγαπητέ μου Δημήτρη, θα χαρούμε να έχουμε την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση με τους αγαπητούς μας ακροατές και στο email μας, το οποίο είναι το science@christianity.gr. Επαναλαμβάνω, science@christianity.gr. Όπως επίσης και η ιστοσελίδα μας είναι διαθέσιμη, www.christianity.gr, christianity.gr, στην οποία μπορείτε να κατεβάσετε τις εκπομπές μας, να διαβάσετε σχετικό υλικό, και να σας προετοιμάσουμε και ότι το υλικό το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα εντός των επόμενων ημερών και για την περίοδο των Χριστουγέννων θα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμο για να μπορείτε και εσείς να δείτε και να μελετήσετε τα στοιχεία αυτά, τα οποία και εμείς θα αναφέρουμε απόψε στην εκπομπή μας με τη χάρη του Κυρίου.
Αμήν. Αγαπητέ Δημήτρη.
Καλησπερίσω και εγώ τους ακροατές του Χριστιανισμού και να τους ευχαριστήσω που είναι μαζί μας σήμερα. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους, και μιας και είναι και αυτές οι μέρες, Δημήτρη, που αφορούν όλο τον κόσμο και ασχολούνται με τη γέννηση του Χριστού, νομίζω ότι θα ασχοληθούμε και εμείς να περιγράψουμε λίγο σταδιακά τα βήματα, έτσι όπως θα μας τα περιγράφει το Ευαγγέλιο και όχι μέσα από δοξασίες ανθρώπων, σχετικά με την γέννηση του Χριστού, με τις πληροφορίες τις οποίες παρέχει η Αγία Γραφή, και θα προσπαθήσουμε να σβήσουμε κάποιους μύθους οι οποίοι είναι εντυπωμένοι μέσα στα μυαλά των ανθρώπων. Όχι γιατί εμείς σαν Δημήτρης και Ανέστης κατέχουμε την αλήθεια, αλλά γιατί προσπαθούμε σαν χριστιανοί, σαν αναγεννημένοι άνθρωποι του Χριστού, να δούμε το θέλημα του Θεού και να δούμε τα πράγματα έτσι όπως θα περιγράφει μέσα το Ευαγγέλιο.
Αμήν. Οπότε αλλάζουμε κάπως τη θεματολογία έτσι αυτών των ημερών, ενώ είχαμε αρχίσει με θέματα που αφορούσαν την οικογένεια, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ταυτότητα φίλου και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία θα συνεχίσουμε και με τη νέα χρονιά, αφού κάνουμε μία-δύο εκπομπές που σχετίζονται με τις ημέρες και τη νέα χρονιά. Θα συνεχίσουμε με το θέμα της πολυτιμότητας, ιερότητας, της ζωής στην αρχή της και στο τέλος της. Όμως κάνουμε μια ωραία παύση, ασχολούμενοι σήμερα με το θέμα που ασχολείται όλος ο κόσμος, το πανελλήνιο και όχι μόνο, το διεθνές, στη γέννηση του Χριστού μας και θα εξετάσουμε, όπως το έχουμε στο μυαλό μας, πρώτα απ' όλα μία σύντομη αλλά περιεκτική αναφορά της αλληλουχίας των γεγονότων που γύρω από την γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται από τους τέσσερις Ευαγγελιστές, και θα σταθούμε σε 4-5 σημεία όσο μπορούμε πιο περιεκτικά και σύντομα, αλλά θέλοντας να αποσαφηνίσουμε διάφορους μύθους που έχουν επισέλθει σιγά σιγά, καθώς ξέρουμε και από παλαιότερες εκπομπές ότι γιορτάζεται η συγκεκριμένη εορτή των Χριστουγέννων την εν λόγω ημερομηνία, γιατί συμπίπτει πάνω κάτω με το χειμερινό ηλιοστάσιο και την προσπάθεια επί Μεγάλου Κωνσταντίνου αλλά και όλων των αυτοκρατόρων στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία που υιοθέτησαν ως επίσημο δόγμα τον χριστιανισμό, να ενσωματώσουν και εγκολπώσουν μέσα στους κύκλους όλες τις ιδωλολατρικές συνήθειες πέρα γύρω από την θεότητα με μικρό θήτα του ηλίου και όλων των εορταστικών εκδηλώσεων που σχετίζονται δυστυχώς με το χειμερινό ηλιοστάσιο. Και φτάσαμε βέβαια, τα έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, Χριστούγεννα να έχουν έλατα, τις σχέσεις έχουν τέλατα, καλικάτζαρι, κεράκια, ελαφάκια, άι βασίλιδες, χιόνι, διάφορα πράγματα. Δεν θα ασχοληθούμε αυτά, αλλά θα δούμε την αλληλουχία των γεγονότων και θα επιστρέψουμε να δούμε πρώτα απ' όλα την φοβερή προφητεία του Δανιήλ στο 9ο κεφάλαιο, μοναδική στο είδος της, που σηματοδοτεί και χρονικά τον ερχομό του Μεσσία. Θα δούμε για το αστέρι της Βηθλέμ, θα δούμε για την εκπαρθένου γέννησης, θα δούμε για διάφορα επιστημονικά θέματα που εντάσσονται μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο. Θα δούμε πού πήγαν οι μάγοι όταν επισκέφθηκαν τον Κύριο, ότι δεν πήγαν σε Φάτινη όπως φανερώνεται σε πολλές αναπαραστάσεις, αλλά πήγανε σε οικία. Και όλα αυτά τα γεγονότα, επίσης θα δούμε πότε γεννήθηκε πραγματικά ο Κύριός μας, το μηδέν, αφού το μηδέν ανακαλύφθηκε το 700 μετά Χριστό από τους Άραβες. Άρα πότε ακριβώς γεννήθηκε, και πιστεύω ότι κλείνοντας η εκπομπή θα έχουμε ωφεληθεί και σε γνώση, καλό και αυτό, αλλά πάνω απ' όλα σε αγάπη για το πρόσωπα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αλλά θα... Ναι, Δημήτρη.
Δημήτρη, συμφωνώ και αυτό το οποίο είπες είναι αρκετά σημαντικό. Προτού δούμε την αλληλουχία, εγώ μόνο ένα λεπτό θα ήθελα να πω στους αγαπητούς ακροατές, ειδικά όσοι, όσοι κρατάνε μάλλον το Ευαγγέλιο μπροστά τους, θα ήταν καλό να αφιερώσουν δύο λεπτά μέσα από το Λόγο του Θεού. Υπάρχουν πολλά κομμάτια μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά υπάρχει το 10ο κεφάλαιο της προς Εβραίους Επιστολής, στο οποίο τονίζεται η αναγκαιότητα του ερχομού του Ιησού Χριστού. Μας γράφει κάποια πράγματα όσον αφορά τον νόμο για τη σκιά των μελώντων αγαθών, αλλά λέει ένα φοβερό εδάφιο, το οποίο παραμπέμπει βέβαια και στην Παλιά Διαθήκη, λέει: «Τότε είπων, ιδού έρχομαι, εν το τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένο περί εμού, δια να κάμω ο Θεέ το θέλημά σου. Αφού είπε ανωτέρω ότι θυσία και προσφορά και ολοκαυτώματα και προσφορά περί αμαρτίας δεν η θέλη σας, ουδέ η βαρεστήθηση αυτάς». Οπότε θα παρουσιάσουμε πάρα πολύ ωραία την αλληλουχία των γεγονότων, αλλά αυτό το οποίο θέλω να θυμούνται οι ακροατές είναι ότι υπήρχε η αναγκαιότητα ερχομού του Υιού του Θεού, του Ιησού Χριστού.
Αμήν. Και όπως και σε άλλο σημείο μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Τιμόθεον, στην πρώτη γάμα κεφάλαιο 16 εδάφιο, και αναντηρήτως το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Ποιο είναι το μυστήριο της ευσεβίας? Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Μία καταπληκτική ενέργεια του Θεού, με όλη την κυριολεξία, με όλη τη σημασία της λέξης καταπληκτική. Δηλαδή όποιος συνειδητοποιήσει το τι ακριβώς συνέβη με τη γέννηση του Χριστού, θα μείνει, δεν μπορεί παρά να μείνει έκπληκτος όταν το αποκαλυφθεί αυτό το μυστήριο της ευσεβίας, ότι ο ίδιος ο Θεός έρχεται επάνω στη γη να ζήσει ως άνθρωπος και να προσφέρει τον εαυτό του, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος προκειμένου να ελευθερωθεί ο άνθρωπος από την αμαρτία. Πολλοί βέβαια θα σπεύσουν να πούνε ότι και σε άλλους, ας πούμε, μύθους αρχαίου ελληνικούς, αιγυπτιακούς, αναφέρεται ένας θεός που ζει, ας πούμε, πάνω στη γη και πεθαίνει. Αυτά όμως είναι κάποιες πολύ επιφανειακές, πολύ επιδερμικές προσπάθειες να σπηλωθεί η ιστορία αυτή που είναι μέσα στην Αγία Γραφή. Κάποιος ειλικρινής και προσεκτικός μελετητής, βλέποντας τις λεπτομέρειες των αναφορών εκείνων, των μύθων σε σχέση με τις αναφορές της Αγίας Γραφής, θα διαπιστώσει πάρα πολύ σύντομα ότι δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με αυτό αυτό που μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Για να μην όμως καθυστερούμε, να περάσουμε στο κυρίως θέμα μας, καθώς θα οδηπορήσουμε και θα ακολουθήσουμε τα γεγονότα τα οποία συνόδευσαν την γέννηση του Χριστού. Βέβαια είναι ένα θέμα το οποίο ξεκινάει ήδη από την αρχή της Αγίας Γραφής, στις πρώτες σελίδες της Αγίας Γραφής, ακόμα στη Γένεση, όπου τη στιγμή που έρχεται η πτώση των πρωτοπλάστων, αμέσως ο Θεός δίνει την πρώτη επαγγελία και ταυτόχρονα προφητεία, καθώς λέει στον Όφη ότι το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει την κεφαλή, και βέβαια εννοεί τον Ιησού Χριστό, ο οποίος γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία χωρίς τη διαμεσολάβηση ανδρός. Είναι η πρώτη προφητεία, και από εκεί πέρα είναι η Παλαιά Διαθήκη διάσπαρτες και γεμάτη η Παλαιά Διαθήκη από προφητείες, καθώς αυτό είναι το ζητούμενο. Όλοι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης προφητεύουν και προσδοκούν την έλευση του Μεσσία. Ερευνώντες, λέει ο Πέτρος, εις τίνα ήπιον καιρών, εφανέρωνε το εναυτής πνεύμα του Χριστού, όταν ελάλει περί του Χριστού και για τα πάθη του και τα μεταταύτα δόξας. Αυτή ήταν λοιπόν η αγωνία των ανθρώπων, των πιστών και των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Τι θα συμβεί, πώς θα είναι αυτό το γεγονός, η ενσάρκωση του Θεού, ποιος θα είναι αυτός ο Μεσσίας. Δεν είχαν καταλάβει ακριβώς ότι ήταν η ενσάρκωση του ίδιου του Θεού, αλλά πώς θα είναι ο Μεσσίας, ποιος θα είναι αυτός ο Μεσσίας, τι θα είναι, γιατί το Πνεύμα το Άγιο τόσο πολύ μαρτυρεί και δίνει αυτές τις μαρτυρίες και τις προφητείες. Και έρχεται λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, αφού πέρασε όλη αυτή η ιστορία του λαού Ισραήλ που γράφεται στην Παλαιά Διαθήκη με πάρα πολύ σημαντικές προφητείες για τον ερχομό του Μεσσία, περισσότερες από 300, αν θυμάμαι καλά. Είναι οι μεσσιανικές προφητείες, οι οποίες καθορίζουν πολλά χαρακτηριστικά της ζωής τους, της ζωής του Χριστού, ακόμα και την περίοδο της γέννησής του, με καταπληκτική ακρίβεια, ένα θέμα το οποίο θα μας μιλήσει σε λίγο ο αγαπητός ο Δημήτρης. Φτάνοντας όμως στην εποχή της γέννησης, την έναρξη της ιστορίας, μπορούμε να την ακολουθήσουμε από τον Ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίος μάλιστα ξεκινάει το Ευαγγέλιο του λέγοντας ότι πολλοί επιχείρησαν να συντάξουν διήγηση περί των μεταπληροφορίας βεβαιωμένων εις ημάς πραγμάτων, καθώς παρέδωσαν εις ημάς οι απαρχείς γενόμενοι αυτόπτε και υπηρέτε του λόγου, εφάνηκε εις εμέ εύλογον ως τις διερεύνησα πάντα ταύτα εξ αρχής ακριβώς να συγγράψω κατά σειρά περί τούτων κράτηστε Θεόφιλε, σε αυτόν απευθύνει το γραπτό του, κατά πρώτον, διαναγνωρίσεις τη βεβαιότητα των πραγμάτων περί των οποίων κατηχήθης. Ο Λουκάς λοιπόν, όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές μας, αν και ιατρός στην ιδιότητα, λειτουργήσε και ως ιστορικός. Συνάντησε πρόσωπα, συνέλεξε μαρτυρίες, έλεγξε την αξιοπιστία των μαρτύρων και των αναφορών και συνέταξε το Ευαγγέλιο του.
Εδώ είναι πολύ σημαντικό, Ανέστη, επί το θίγεις, και επειδή μας ακούνε και ίσως κάποιοι οι οποίοι πρώτη φορά έρχονται σε επαφή με αυτά τα ακούσματα, πόσο σημαντικό είναι ο Λόγος του Θεού να γίνει κτήμα και να κατεβεί από τη βιβλιοθήκη ως ένα καθημερινό ανάγνωσμα μέσα στην οικογένεια. Δυστυχώς σε πολλές ομάδες υπάρχει αυτή η λάθος αντίληψη ότι η Αγία Γραφή, τα Ευαγγέλια είναι μόνο για κάποιους πολύ ψηλά ιστάμενους θρησκευτικούς λειτουργούς, οι οποίοι και μόνοι έχουν την δυνατότητα και την ικανότητα να διαβάσουν και να ερμηνεύσουν την Αγία Γραφή, με αποτέλεσμα όλοι οι υπόλοιποι θνητοί έχουν πρόσβαση μόνο σε κάποιους πατέρες ή κάποιους δασκάλους που ερμηνεύουν την ερμηνεία της ερμηνείας, με αποτέλεσμα ο ελληνικός πληθυσμός να έχει απομακρυνθεί από το αυτονόητο, την πηγή των ζώντων υδάτων. Και σήμερα προσκαλούμε και προκαλούμε οποιονδήποτε πρώτα απ' όλα δεν έχει Καινή Διαθήκη να μας ζητήσει, και η προσφορά του σταθμού είναι σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας μπορούμε να στείλουμε δωρεάν μια Καινή Διαθήκη. Αλλά είμαι σίγουρος ότι σε κάθε σπίτι θα υπάρχει, να κατέβει, να ξεσκονιστεί και να γίνει κτήμα και αγαπημένο ανάγνωσμα όλης της οικογένειας. Επίσης, αυτό που διάβασε, Ανέστη, μου κάνουν και σαν επιστήμονες και εμείς δύο λέξεις πολύ μεγάλη σημασία και ξεχωρίζουν. Η λέξη πρώτα απ' όλα είναι βεβαιότητα, βεβαιωμένων πραγμάτων, βεβαιότητα. Άρα μιλάμε για σίγουρα πράγματα. Δεν είναι μύθος, δεν είναι ήξεις, αφήξεις, δεν είναι νομίζω, είδα κάπου κάποτε. Θα δούμε συγκεκριμένες τοποθεσίες, χρονικοί προσδιορισμοί κλπ. Και το δεύτερο είναι κατά σειρά. Άρα στην αλληλουχία των γεγονότων και πραγμάτων νομίζω ότι ο Λουκάς κατέχει μια εξέχουσα θέση, καθώς περιγράφει τα γεγονότα με μια συγκεκριμένη χρονολογική δομημένη σειρά.
Πολύ ωραία. Αμήν, έτσι είναι, Δημήτρη. Με τη χάρη του Κυρίου λοιπόν εισερχόμαστε στο θέμα, αφού ο Λουκάς κάνει μια αναφορά για τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ, μια γνωστή ιστορία, δίνοντας και το χρονικό στίγμα, λέει, επί των ημερών Ηρώδου, του βασιλέως της Ιουδαίας. Είναι γνωστός ως Ηρώδης ο Μέγας, αυτός ο συγκεκριμένος βασιλιάς. Θα μας πεις εσύ αργότερα το χρονικό πλαίσιο στο οποίο έζησε.
Είναι ο παππούς του Ηρώδη, κατά τη διάρκεια του οποίου πέθανε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός.
Πολύ ωραία. Αφού λοιπόν επισκέπτεται ο άγγελος τον Ζαχαρία και του δίνει την επαγγελία ότι θα γεννήσει τον γιο του, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, η γυναίκα του Ελισάβετ, ο οποίος γεννήθηκε με βέβαια απόλυτα φυσιολογικό τρόπο, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, έχουμε μετά από 6 μήνες την επίσκεψη του Αγγέλου Γαβριήλ στη Γαλιλαία, στη Μαρία, την Παρθένο, και μάλιστα στην πόλη της Γαλιλαίας, στη Ναζαρέτ. Η Μαρία ήταν λοιπόν μια κοπέλα η οποία φαίνεται ότι ήταν αγία, ευλογημένη, πιστή και υπάκουη στο θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και ο άγγελος, καθώς έρχεται να την συναντήσει, είπε προς αυτήν: «Χαίρε και χαριτωμένη», δηλαδή εσύ στην οποία επάνω αναπάβεται η χάρη του Θεού. «Ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή». Βέβαια η Μαρία, όπως και όλοι οι ταπεινοί και άγιοι άνθρωποι του Θεού, εξεπλάγει με την επίσκεψη αυτή του αγγέλου και αναρωτιόταν για ποιο λόγο ήρθε ο άγγελος να την επισκεφτεί και να της πει αυτά τα λόγια. Και της είπε ο άγγελος: «Μη φοβού Μαριάμ, διότι έβρες χάρη παρά το Θεό. Και ειδού θέλεις συλλάβει εν γαστρή και θέλεις γεννήσει ιών και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Ούτως θέλει είστε μέγας και Υιός υψίστου θέλει ονομαστεί και θέλει δώσει σε αυτόν Κύριος ο Θεός των θρόνων Δαβίδ του πατρός αυτού και θέλει βασιλεύσει επί των οίκων του Ιακώβης του αιώνας και της βασιλείας αυτού δεν θέλει είστε τέλος». Ακούει λοιπόν έκπληκτη η Μαριάμ ότι έχει επιλεχθεί από τον Θεό να γίνει εκείνη η γυναίκα που θα γεννήσει αυτόν τον άνδρα, αυτό το πρόσωπο το οποίο περιμένανε αιώνες τώρα όλοι οι πατέρες στην Παλαιά Διαθήκη, οι πατέρες τους, τον Μεσσία. Θα είναι ο Υιός του Υψίστου, θα είναι μέγας, θα έχει το θρόνο του Δαβίδ. Και βέβαια έρχεται μια ερώτηση ανεβαίνει στην καρδιά της Μαρίας, την οποία την απευθύνει προς τον άγγελο, ότι πώς θα γίνει αυτό, επειδή άνδρα δεν γνωρίζω. Είναι μια κοπέλα η οποία έχει διατηρήσει την αγνότητά της. Είναι παρθένα. Είναι μεν αραβωνιασμένη με τον Ιωσήφ, αλλά δεν έχουν σχέσεις, δεν έχουν έρθει ακόμα εις γάμου κοινωνία. Και ο άγγελος της φανερώνει ότι πρόκειται τελικά για μια θαυματουργική γέννηση, διότι λέγει: «Πνεύμα Άγιον θέλει επέλθει επί σε και δύναμις του Υψίστου θέλει σε επισκιάσει. Δια τούτο και το γενόμενον εξού, Άγιον θέλει ονομαστεί Υιός Θεού». Και εδώ ακριβώς είναι, όπως μας λέει άλλος Ευαγγελιστής, ο Ματθαίος, η εκπλήρωση της προφητείας του Ισαΐα, ο οποίος έγραφε στο θήτα κεφάλαιο ότι «Ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει ιών και θέλει καλεστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ». Οι προφητείες λοιπόν εκπληρώνονται δια πνεύματος Αγίου, η σύλληψη του Ιησού Χριστού στη κοιλιά της Μαρίας και σαν σημάδι επιπλέον της λέει ότι και η Ελισάβετ συγγενή σου είναι έγκυος εις το γύρας αυτής, είναι έκτος μήνας εις αυτήν, διότι ουδέν πράγμα θέλει είστε αδύνατον παρά το Θεό. Και η Μαρία έτσι πάρα πολύ ωραία καταλαβαίνει ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού για εκείνην, η αποστολή της, παρόλο που είναι, όπως θα δούμε, κάτι πολύ δύσκολο και επικίνδυνο να αποδεχθεί την αποστολή αυτή, εκείνη με ταπείνωση και υπακοή λέει: «Ιδού η δούλη του Κυρίου, γέννητο εις εμέ κατά τον λόγο σου».
Απίστευτα εδάφια, και θα δώσουμε έτσι το λόγο στο Δημήτρη. Νομίζω ότι έχει ετοιμάσει κάτι πολύ ωραίο και έχει μελετήσει γύρω από το θέμα της γέννησης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού από την Παρθένο. Διαβάζω όμως κάτι, Δημήτρη μου. Στο Ματθαίο λέει κάτι απίστευτο που θα μας χρησιμεύσει και σαν επικεφαλίδα σε επόμενη εκπομπή που θα μιλήσουμε για το θέμα των εκτρώσεων. Λέει στο 20 εδάφιο Α κεφαλαίου: «Ιωσήφ, Υιέ του Δαβίδ», μιλάει ο άγγελος στον Ιωσήφ, ο οποίος φοβότανε, πώς θα πάρω τώρα τη Μαρία, θα μας το πεις αργότερα εσύ, Ανέστη, «μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ τη γυναίκα σου, διότι το εν αυτή γεννηθέν είναι εκ πνεύματος Αγίου». Ποιο γεννηθέν? Το εν αυτή γεννηθέν, μα ακόμα τώρα έχει πρωτοσυλλάβει, είναι στα πρώιμα στάδια της εγκυμοσύνης, δεν είναι κάτι που μπορώ να κάνω έκτρωση, να το πετάξω, είναι το εν αυτή γεννηθέν. Και όταν η γέννηση θέλει δε γεννήσει, και το κείμενο λέει τέξετε δε ιών. Άλλο λοιπόν η γένεια και άλλο το τέξετε δε ιών, δηλαδή η τεκνογωνία ή που βγαίνει και η λέξη τοκετός. Επομένως από την αρχή της συλλήψεως μιλάει κάτι υπέροχο, μια υπέροχη ζωή δημιουργημένη, για την οποία έτσι, Δημήτρη, με πολύ χαρά θα σας ακούσουμε.
Λοιπόν, ένα μεγάλο ερώτημα το οποίο βασανίζει γενικώς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν πιστεύουν στις ευλογημένες δράσεις του Αγίου Πνεύματος και πολλές φορές το λιδωρούν, είναι πώς είναι δυνατόν να έχει γίνει η γέννηση εκ παρθένου. Βέβαια εδώ πέρα το απάντησε πάρα πολύ ωραία ο Ανέσης ότι έχει γίνει δια Πνεύματος Αγίου. Ωστόσο είναι αλήθεια ότι η επιστημονική κοινότητα, Δημήτρη, έχει προσπαθήσει αγωνιωδώς να δώσει εξηγήσεις και προσπαθεί να βρει βιολογικούς μηχανισμούς μέσα από τους οποίους θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό το πράγμα. Και υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστημονικά ανασκόπηση, η οποία δημοσιεύτηκε πριν από περίπου 6 χρόνια σε ένα καλό άρθρο με τον τίτλο, έτσι τον εύγλω, το τίτλο «Can Modern Biology Interpret the Mystery of the Birth of Christ?». Δηλαδή, αν μπορεί η σύγχρονη βιολογία με τις γνώσεις οποίες έχει όσον αφορά το κύτταρο να εξηγήσει αυτό το μυστήριο της διαπνεύματος Αγίου σύλληψης και της γέννησης του Ιησού Χριστού, και περνώντας μέσα από διάφορες θεωρίες τις οποίες αναπτύσσουν με το πέρασμα των χρόνων οι άνθρωποι. Ξέρετε, υπάρχει όχι στον άνθρωπο, υπάρχει στο φυτικό βασίλειο κυρίως η παρθενογένεση, η οποία είναι μια μορφή, όπως την ονομάζουμε, ασεξουαλικής αναπαραγωγής, η οποία αναφέρεται στην ανάπτυξη ενός εμβρίου από ένα μη γονιμοποιημένο άριο. Γιατί όπως ξέρουμε, στους ανθρώπους γενικώς για να γίνει φυσιολογικά η σύλληψη θα πρέπει να ενωθεί ένα σπερματοζωάριο με ένα οάριο στη μήτρα της γυναίκας και να δημιουργήσουν μετά το ζυγωτό. Στα φυτά αυτή η διαδικασία ονομάζεται απόμιξη, όπως και σε ορισμένα σπόνδυλα είδη ζώων. Και προσπαθούν οι επιστήμονες μέσα από αυτούς τους μηχανισμούς να εξηγήσουν βιολογικά ότι θα μπορούσε αυτό να έχει γίνει με κάποιον βιολογικό μηχανισμό. Σε όσους συμπατριώτες μας ή ακροατές ασχολούνται γενικώς με τη βιολογία ή με τις επιστήμες υγείας, θα πρότεινα να διαβάσουν αυτό το πολύ εξαιρετικό άρθρο ανασκόπησης, το οποίο δημοσιεύεται στο περιοδικό, λέγεται The Journal of Maternal, Fetal and Neonatal Medicine, το οποίο είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε ένα peer review άρθρο, στο οποίο καταλήγουν οι συγγραφείς, οι οποίοι είναι δύο καθηγητές πανεπιστημίου, και λένε ότι δεν υπάρχει κανένας βιολογικός μηχανισμός ο οποίος να μπορεί να εξηγήσει αυτό το οποίο γράφει μέσα το Ευαγγέλιο, και οποιαδήποτε προσέγγιση της βιολογίας έχει μέχρι τώρα αποτύχει. Το μεταφράζω στα ελληνικά, το κείμενο είναι στα αγγλικά. Οπότε ενώ δαπανάμε πάρα πολύ κόπο, δαπανάμε πάρα πολλά χρήματα για να διαβάσουμε βιβλιογραφία, να μπορούμε να παράγουμε επιστημονικό συλλογισμό, εγώ αυτό το οποίο έχω να πω στους ακροατές οι οποίοι μας ακούνε είναι στις διάφορες επιστήμες αυτό το οποίο κάνουμε, εμπιστευόμαστε τα εγχειρίδια. Εμείς στη ζωή μας έχουμε αποφασίσει ως εγχειρίδιο να χρησιμοποιούμε το λόγο του Θεού και όχι διάφορα παράγωγα, όπως είπες Δημήτρη, τα οποία παράγουν οι άνθρωποι, διάφορα κείμενα τα οποία μπορεί να έχουν γράψει ευλογημένοι άνθρωποι, όπως είναι οι πατέρες εκκλησίες. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι να βασιζόμαστε αυτούσιο στο εγχειρίδιο το οποίο μας έχει δώσει ο Θεός, το λόγο του Θεού, το οποίο είναι το Ευαγγέλιο. Και εκεί πέρα βέβαια, Δημήτρη, μπαίνει και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο δεν ξέρω αν εσύ θέλεις να το θέσεις ή δεν ξέρω ο χρόνος αν θα φτάσει, που είναι το θέμα της αϊπάρθενου, το οποίο βέβαια έχει προκύψει εδώ και αρκετά χρόνια χωρίς να έχει καμία τεκμηρίωση μέσα από το Λόγο του Θεού.
Να αρέσετε.
Μόνο μια λεπτομέρεια πριν φύγουμε από το θέμα της λεγόμενης παρθενογένεσης. Αν δεν κάνω λάθος, θα με διορθώσει και ο αγαπητός ο Δημήτρης, ότι εάν συνέβαινε αυτό, θα έπρεπε το άτομο το οποίο προέκυψε γενετικά να είναι θηλυκό. Επειδή έχουμε αναφερθεί σε θέματα βιολογίας αρκετές φορές στις εκπομπές μας, ξέρουμε και έχουμε αναφέρει βέβαια, ειδικότερα για τους νεότερους ηλικία που έχουν κάποιες γνώσεις βιολογίας γυμνασίου και λυκείου, ότι υπάρχει το λεγόμενο φυλετικό ζεύγος χρωμοσωμάτων στον άνθρωπο. Όταν είναι χ και χ, τότε προκύπτει κορίτσι. Όταν είναι χ και ψ, προκύπτει αγόρι. Η γυναίκα στα οάρια της μπορεί να δώσει μόνο το χρωμόσωμα χ. Ο άνδρας μπορεί να δώσει είτε χ είτε ψ. Οπότε όταν ενωθούν τα δύο φυλετικά χρωμοσώματα στο γονιμοποιημένο οάριο, θα έχουμε ένα ζεύγος είτε χ-χ που είναι κορίτσι, είτε χ-ψ που είναι αγόρι. Εάν λοιπόν για κάποιο λόγο προέκυψε κάποιο οάριο το οποίο να είχε το πλήρες γονιδίωμα, δηλαδή το πλήρες DNA, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι αναπτύχθηκε τελικά και έγινε έμβριο χωρίς παρέμβαση άνδρα. Επειδή η Μαριάμ ήταν θηλυκό άτομο, ήταν γυναίκα, θα μπορούσε να δώσει μόνο χ χρωμόσωμα. Επομένως θα είχαν ενωθεί δύο χ χρωμοσώματα και θα ήταν αδύνατο να προκύψει αρσενικό άτομο. Θα έπρεπε να γεννηθεί, αν καθ' υπόθεση μπορούσε να συμβεί παρθενογένεση στον άνθρωπο, θα έπρεπε να γεννηθεί μόνο θηλυκό άτομο.
Και νομίζω γενετικά πανομοιότυπο με τη μητέρα.
Σωστά.
Έτσι, ενώ θα είχαμε δηλαδή αυτό που λέμε cloning ουσιαστικά στην βιολογία, ένα αντίγραφο της μητέρας. Αυτό γίνεται σε κάποια φυτικά. Έτσι, Δημήτρη,
θα ξέρεις
καλύτερα. Επομένως, επιστημονικά δεν στέκει. Και τι ωραία που λόγος του Θεού λέει, διαπνεύματος Αγίου. Μην προσπαθεί σήμερα να ερμηνεύσεις τα πάντα μέσα από τις φυσικές αισθήσεις. Αυτό ήταν το δόγμα του μεταμοντερνισμού και γενικότερα τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, ότι τα πάντα έχουν ερμηνεία φυσική. Και όταν μπεις μέσα στον χώρο το πνευματικό, κινούμενος έτσι, θα αποτύχεις. Και κλείνουμε το πρώτο ημίωρο με μια εμπειρία του παππού μου, ο παππούς Χριστόφορος, ο οποίος διετέλεσε αρκετά χρόνια και ιερέα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά έχοντας γνωρίσει το Λόγο του Θεού και ο Κύριος τον είχε αναγεννήσει σε μικρή ηλικία, αργότερα για διάφορους λόγους και κυρίως και για θέμα μια οικονομικής έτσι, βιοπορισμού, σε μεγάλη ηλικία και αγάπη για το Θεό, πέρασε θεολογική σχολή και έγινε ιερέας, αλλά παρακολουθώντας σε μεγάλη ηλικία τη θεολογική σχολή πήγε ένας καθηγητής πανεπιστημίου, δογματικής μάλιστα καθηγητής, αρκετά χρόνια πίσω, και μέσα στο μάθημα λέει, μην νομίζετε ότι ο Χριστός περπάτησε, λέει, πάνω λέει, στα νερό. Ήταν η ώρα τέτοια, ήταν λίγους πόντους, ήταν κοντά στην ακτή και πάνω σε λίγους πόντους, ας πούμε, απλώς οι μαθητές λόγω της ανησυχίας και της κατάστασης νομίζαν ότι περπατάει πάνω στα κύματα. Και ο παππούς μέσα στο αμφιθέατρο σηκώνει το χέρι του και λέει, συγγνώμη κύριε καθηγητά, αλλά ο Πέτρος όταν λέει δίλιασε σε λίγα εκατοστά νερό, πνίγηκε, άρχισε να βουλιάζει. Και τότε δεν ζούσα εγώ, τον ρώτησε, ο πατέρας μου ρώτησε τον παππού και του λέει, τι σου επάτησε πατέρα? Λέει, με κοίταξε, έκλεισε τα βιβλία και έφυγε. Ήτινες, λέει, προσκόπτου συνιστολόγων, όντες απειθείς. Και αν σήμερα πιστεύσεις, ένα παρόμοιο σπέρμα μπορεί να έρθει σήμερα σε μια άλλη μήτρα που είναι η μήτρα της καρδιάς σου και να γεννηθεί ένας νέος άνθρωπος, ο κατά Θεό άνθρωπος, να αναγεννηθείς, να γίνεις και εσύ παιδί Θεού, κληρονόμος της Βασιλείας των Ουρανών. Το πάμε στον αγαπητό Νίκο και Νίκο για δύο ωραίους ύμνους και επιστρέφουμε.